tuossahan näkee pienen pöyhenpeitteisen petodinosauruksen, jolla on tämmöiselle tyypilliselle pienen petodinosauruksen tyypilliset piirteet. Eli sillä on esimerkiksi alassaan niin 4 varvasta, joissa pöllön kyseessä ollessa nyt 2 varvasta ottaa taaksepäin ja 2 eteenpäin, mutta primitiivisesti linnuilla ja dinosauruksilla, petodinosauruksilla siis, niin on 3 varvasta eteenpäin ja 1 pienempi kannuskynsi, mikä vastaa meidän peukaloamme, niin taaksepäin. Ja suurimmalla osalla linnuista tämä rakenne on edelleen. Ja siinä on itse asiassa semmoinen analogia, mikä on näihin ensimmäisiin fossiilisiin lintuihin ja niiden lähimpiin dinosaurussukulaisiin, niin on juurikin tämä, että ne on vastaavalla tavalla olleet puissa eläviä eläimiä, jotka on sitten täällä puussa mahdollisesti vahtineet alla olevaa maapinnan liikettä. Ja jos olet nähneet siellä mehukkaan liskon tai pienen nisäkkään tai jonkun muun saaliseläimen, ne on sieltä sitten puun oksalta tiputtautunut sen niskaan, niin kuin pöllö tiputtautuu myyrän niskaan. Ja samanlainen periaatteessa elintapa on ollut tällä. Ainut ero on se, että pöllö on yöeläin, kun taas nämä dinosaurukset ja parhaislinnut oli päiväeläimiä.
Pieni höyhenpeitteinen dinosaurus, eli tässä tapauksessa viirupöllö, tuijotteli meitä tummilla silmillä harmaana päivänä pienessä lumisateessa. Olimme Mikko Haaramon kanssa tämän päivän dinosaurusretkellä Korkeasaaressa katselemassa dinosaurusten jälkeläisiä. Vastaan tuli myös liskoja ja käärmeitä, mutta ne ovat kuulemma kaukaisempaa sukua. Etelä-Amerikkatalosta löytyi sentään dinosaurusten serkku. Jotkut paleontologit tekevät kuulemma kerran vuodessa yhteisretken Korkeasaareen, joten paikan valinta oli ihan sopiva. Mikko Haaramo on paleontologi, mutta vielä enemmän ja ensin ihan pienestä dinosaurusharrastaja. Niin kuin hän itse sanoo, patologinen tapaus. Vuosimiljoonat vilisivät puheissa, kun juttelimme dinosaurusten ja lintujen yhteisestä historiasta ja siitä salapoliisityöstä, jota on vaadittu, että on saatu selvitettyä tämä yhteys. Itse asiassa aika vastikään. Siitäkin puhutaan, mitä oikein ovat ne mystiset, ulvovat nelikymppiset. Mutta liikkeelle lähdetään vielä ulkoa ja siitä, miten paljon varhaisista linnuista oikein tiedetään.
Niistä tiedetään hyvin paljon. Periaatteessa voidaan sanoa, että tietyistä lajeista me voidaan rekonstruoida niiden ulkonäkö ja hyvin suuressa osassa myös elintavat niin melkein 90% varmuudella. Meillä on nyt esimerkiksi se tilanne, että Kiinasta on löydetty varhaisliitukautisia noin 125 miljoonaa vuotta vanhoja dinosauruksen fossiileja, missä on säilynyt mukana tätä dinosaurusta peittänyt höyhenpeite, mikä oli lintumainen, täysin lintumainen höyhenpeite. Ja siitä höyhenpeitteestä, itse asiassa mikrorakenteesta, on löydetty värihiukkasten fossiileja. Ja värihiukkasten muodon perusteella on pystytty määrittämään se, että minkälaiset värit sillä kyseisellä dinosauruksella olisi ollut. Tällä kyseisellä eläimellä oli väritys semmoinen kuin on esimerkiksi nykyisellä palokärjellä. Sillä oli punainen harja, täysin muuten musta höyhennytys, mutta sitten takajaloissa ja siivissä oli tämmöinen musta valkolaikkunen kirjokuvio.
Onko sun helppo kuvitella semmoinen tuohon vaalean viirupöllön tilalle istumaan?
Itse asiassa on hyvin helppo, koska ne on siis hyvin samannäköisiä höyhenpalloja periaatteessa molemmat. Erona nyt sitten tähän viirupöllöön on se, että tällä dinosauruksella olisi ollut pitempi pyrstö, sillä olisi ollut pienempi pää suhteessa ruumiiseen kuin tällä viirupöllöllä on, ja sitten myös se, että sen kaula olisi ollut pitempi. Se olisi pikemminkin näyttänyt tämmöiseltä, ehkä tietyssä mielessä näyttänyt jonkinlaiselta sorsalinnulta puun oksalla, siinä mielessä, että sorsalinnullahan on hyvin selvästi erottuva ja pitkä kaula.
Lähdetään katselemaan, löytyykö tuolta Etelä-Amerikkatalosta sorsalintuja. Jätetään viirupöllö tonne tosiaan pieneen lumisateeseen. Se katselee meitä tummilla silmillä, kun me kävelemme tästä häkin ohitse. Tarkoituksena tänään puhua linnuista ja sitten katsella sitä, että mitä, minkä verran niissä on dinosaurusta jäljellä. Pöllöt ei varmaan ole näitä kaikkein varhaisimpia lintuja. Mitkä linnuista on kaikkein vanhimpia?
No, pöllöt ei ole kaikkein varhaisimpia. Ne on itse asiassa aika primitiivisiä. Siis meillä on pöllöfossiileja niin 40 miljoonaa vuoden takaa, mutta nykylinnuista ehkä kaikkein varhaisimpia on kanalinnut ja sorsalinnut. Nykylinnuista ja sitten myös nämä niin sanotut silealastaiset linnut, eli strutsi, emu, nandu, näiden sukulaiset. Mutta ne on puolestaan erikoistunut vaikka pitkälle ja ei paljon muistuta sitä alkuperäistä esimuotoonsa, mikä on elänyt jossain tuolla myöhäisliitukauden loppupuolella tuommoiset noin 70 miljoonaa vuotta sitten. Kun taas sorsalinnut ja kanalinnut on hyvin samankaltaisia kuin niiden esimuodot olivat tuolla kenotsoisen maailmankauden alkupuolella 55, 60, 65 miljoonaa vuotta sitten, mistä on löydetty niitä fossiileja muun muassa Pohjois-Amerikasta.
Miten vanha tieto se on, että on tiedetty, että linnut on dinosaurusten jälkeläisiä?
No siis alun perinhän, kun siis dinosauruksia löydettiin 1800-luvun puolessa välissä. Ensimmäiset dinosaurukset noin 1830-luvulla. Ja silloin jo pistettiin merkille, että niillä oli jotakin samanlaisuuksia lintujen kanssa. Ja sitten 1860-luvulla löydettiin Saksasta Compsognathus-niminen pieni petodinosaurus, josta löydettiin täydellinen luuranko. Siis aivan lähestulkoon täydellinen luuranko. Ainut mikä siinä oli, niin sen kädet oli hajonnut irrallisiksi luupaloiksi ympäri sitä fossiililaattaa, missä se oli löydetty. Ja samoihin aikoihin löydettiin myös ensimmäinen lintu, Archaeopteryx, eli muinaissiipi, mitä nimi tarkoittaa. Ja kun näitä kahta eläintä verrattiin, niin havaittiin, että näissä on hyvin, hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Ja jo tällöin englantilainen luonnontutkija Henry Huxley esitti, että dinosaurukset ja linnut olisivat toistensa sukulaisia. Ja se oli periaatteessa niin kuin silloin jo tämä yhteys olisi ollut tiedossa. Mutta sitten 20-30 vuotta myöhemmin tehtiin uusia tutkimuksia. Ja erittäin merkittäväksi nousi tämmöinen tanskalainen hammaslääkäri, mikä oli hyvä amatööripaleontologi nimeltä Gerhard Heilemann, joka tutki siihen vaiheessa löydettyjen dinosaurusten ja lintujen fossiileja. Ja tuli siihen johtopäätökseen, että dinosauruksilta puuttui tietty anatominen piirre, minkä takia ne eivät voineet olla lintujen esi-isiä. Ironista tässä on se, että samoihin aikoihin pohjois-amerikkalaiset tutkijat olivat tehneet Mongoliassa löydön, missä se kyseinen anatominen piirre löytyi dinosaurukselta. Eli siis lintujen ja dinosaurusten sukulaisuussuhde on ollut ilmassa 1860-luvulta saakka, mutta se varsinainen, että koska se niin kuin löi itsensä läpi, että tapahtui 1970- ja 1980-luvun aikana.
Aika vastikään. Oliko se niin, että hammaslääkäri paleontologi oli sen verran voimakas hahmo, että hänen vaikutuksensa sitten kesti pitkään?
Hänen työnsä oli niin hyvä. Siis se oli yksinkertaisesti hyvä, kattava, hyvin tehdyt perustelut. Niin sillä oli niin voimakas vaikutus muihin tutkijoihin, että ohitettiin ne asiat, mitä itse nähtiin fossiileissa, koska ne ei sopinut niin kuin tämän kirjan esittämään kuvaa.
Mä oon joskus ollut sellainen käsitys, että kaikki hyvät löydöt on jo tehty, mutta sitten nyt mä oon niin kuin kuullut, että itse asiassa nyt varsinkin kun isot rahat on alkanut pyöriä näissä fossiililöydöksissä, niitä on ruvettu tekemään ihan uuteen tahtiin.
Kyllä näitä on hyvin paljon lisää tullut. Että, viime vuonna määritettiin, eli siis kuvattiin tieteelle, kirjoitettiin paperi, missä kuvailtiin fossiili tarkasti, että mitä siinä fossiilissa on, niin näitä kuvauksia, siis uuden esimerkiksi dinosauruslajin kuvauksia, oli yli 50.
Mutta siis jos muuten löytyy paljon fossiiliaineistoa ja paljon vanhoja löytöjä, niin onko se niin, että varhaisista linnuista ei kuitenkaan sit ole niin paljon löytöjä?
No, tämäkin on muuttunut tämä tilanne. Siis meillä oli tilanne se, että Archaeopteryxin löytämisen jälkeen 1861, milloin Archaeopteryx löydettiin, sen jälkeen oli hyvin heikosti. Seuraavat löydöt on 1880-luvulta, sitten 1900-luvun alkupuolta on vähän, mutta nämä oli kaikki niin kuin Archaeopteryxia kehittyneemmistä varhaisista linnuista. Ja sitten vasta oikeastaan 1990-luvulla alkoi löytyä, varsinkin siinä vaiheessa, kun Kiina avautui länsimaisille tutkijoillekin, niin alkoi löytyä Kiinasta useammastakin eri paikasta sitten näitä Archaeopteryxia edeltäviä lintufossiileja ja Archaeopteryxia jälkeen heti tulevia lintufossiileja. Ja erittäin hedelmälliseksi alueet on osoittautunut Koillis-Kiinassa oleva Liaoningin maakunta, mikä sijaitsee Keltaisen meren pohjukassa, periaatteessa Pohjois-Korean rajan vieressä Pekingistä itään. Niin tältä alueelta on löydetty suurin piirtein 125 miljoonaa vuotta vanhoja lintujen ja dinosaurusten fossiileja hyvin runsaasti. Ja tyypillistä on näille ollut se, että lähestulkoon kaikilla pienillä muodoilla. Puhutaan nyt semmoisista, jotka on alle 10-15 kiloa elinpaino ollut siihen aikaan. Niin näillä on kaikilla höyhenet.
Eli nyt siirrytään Etelä-Amerikka-taloon sisällä, käy katsomassa näitä lintuja. Liukuovet avautuu ja sitten tässä on tämä välieteinen. Ja sitten päästään tänne itse talon puolelle. Lähdetään etsimään lintuja.
No niitä ei tarvitse kaukaa etsiä, koska ääni varmaan kuuluukin jo. Mutta
Paitsi että sulle kävi niin, että linssit on ihan huurussa.
No siitä sattuu, kun tulee nopeasti tuollaisesta kevättalvisesta suomalaisesta ympäristöstä subtropiikkiin tai oikeastaan tropiikkiin, niin näin saattaa silmälasipäiselle ihmiselle käydä hyvin nopeasti. Joo. Tämä on tuttua.
Joo, niin että pitää ehkä pyyhkiä niitä ennen kuin näkyy nämä linnut.
Tai odottaa sen aikaa, että tuota, niin viisit lämpiä.
Tässä on kyltin mukaan rubiini-iiviksiä. Rubiini-iivikset on tämmöisiä komea oranssivärisiä, pitkänokkaisia.
Rubiini-iivikset on osa tämmöistä ryhmää, mikä on varsin vanha kanssa. Se on tuolta kenotsoisen maailmankauden alkupuolta noin 40 miljoonaa vuoden takaa myös. Ja näissä näkyy ehkä nyt paremmin kuin noissa pöllöissä, missä höyhenne peitti niin paljon allensa, niin näkyy paljon tuommoisia tietyssä mielessä mateliamaisia piirteitä, mitkä on tyypillisiä sekä linnuille että matelioille. Ja erityisesti ne näkyy siinä, että hyvin monilla linnuillahan on jaloissa nimenomaan takajalat on suomupeitteiset. Ne ei ole höyhenpeitteiset muuta kuin joillakin noista kylmään olosuhteisiin sopeutuneista eläimistä, niin kuin justiinsa pöllöt. Ja sitten suomalaisista kanalintuista kiirunalla ja riekolla on tota, niin hyvin pitkälle varpaisiin ulottuvat höyhenpeitteet. Mutta taas näillä trooppisilla linnuilla, niin näillä periaatteessa höyhenpeite loppuu tuonne jo säären alaosaan. Ja sitten jaloista nilkat ja varpaat on suomujen peittämät. Ja tämä on näitä yhteisiä piirteitä, mitä jo aikaisemmin pidettiin niin kuin matelioiden ja lintujen yhteisinä piirteinä. On just nimenomaan tämä, että niillä on höyhenpeitteen lisäksi niin suomupeite.
Entäs nämä ontot luut? Mun mielestä usein sanotaan, että linnulla on ontot luut sen takia, että silloin niiden on kevyempi lentää, mutta itse asiassa lentotaidottomilla dinosauruksillakin on ollut onttoja luita.
Joo, luitten onttous ei riity tähän mitenkään. Siis lintujen luumassa, siis kun mitataan pelkkää luumassaa suhteessa niiden koko ruumisen, on sama kuin nisäkkäillä. Niiden luut on vaan suhteessa suuremmat, koska ne on onttoja ja niissä on enemmän pinta-alaa sen takia, että ne ovat fyysisesti koltaan isompia, vaikkakin sitten suhteessa saman painoisia kuin vastaava luu nisäkkäillä. Mutta se, minkä takia ne on onttoja, niin johtuu siitä, että linnuilla ja sitten dinosauruksilla, varsinkin petodinosauruksilla ja suurilla pitkäkaulaisilla sauropodikasvisyöjädinosauruksilla, näillä oli keuhkoista lähti ilmapusseja, jotka kasvoi vartalon sisään, ja ne myös kaivautui nämä ilmapussit niin luihin. Ja ne on ne, mikä tekee näistä luista onttoja, nämä ilmapussit. Ja miten nämä ilmapussit liittyy sitten lentämiseen on se, että ne mahdollistaa sen, että linnuilla hengitys tapahtuu siten, että ne, kun ne hengittää sisään, ne hengittää ilmaa ekaksi näihin ilmapusseihin. Ja sitten kun se puhalletaan se ilma ulos, niin se lähtee näistä ilmapussista, kulkee keuhkojen läpitte ja poistuu saman tien ulos. Niin, että keuhkojen läpitte kulkee ilmaa vain yönostaan yhteen suuntaan ja se on aina happirikasta, jolloin se pystyy eristämään ilmakehästä paljon enemmän happea kuin mitä nisäkkäät pystyy.
Noin aika hauskan näköisiä noi. No on aika hauskan näköisiä noi rubiini-iivikset, kun ne tuijottelee meitä tuolta melkein 5 metrin korkeudesta. Ne on tämmöisellä kahdella köydellä kymmenkunta lintua katselee sieltä sen näköisenä, että mitähän noi tuolla höpäjää. Ja sitten toisella puolella on tämmöisellä papukajan näköisellä kauhean meno päällä. Sitten täällä on myöskin täällä Etelä-Amerikka-talossa, niin täällä sisäpuolella lentelee ihan jotain kotimaisen näköisiä pikkulintuja. Esimerkiksi tuolla taitaa olla varpunen.
Talitinttejä tässä on ainakin huomannut jo muutamia kappaleita ja ne tietysti tulevat tänne sisälle, koska täällä on lämmintä. Täällä ei tarvita niin paljon energiaa omaan aineenvaihdun ylläpitämiseen kuin tuo kylmässä ulkotilassa tarvittaisiin. Ja sitten täällä on noiden eläintarha-eläinten ruokia tarjolla, mihin pääsee sitten nämä kotimaiset linnut tavallaan osallisiksi tästä kekkeristä, minkä ihminen on tänne järjestänyt.
Jatketaan eteenpäin. Täällä on papukaijalla sen verran meno, että mennään Afrika-Aasia-taloon päin. Ja itse asiassa tässä matkalla vastaan tulevat krokotiilit.
Täällä on nämä Korkeasaaren kääpiökaimanit ja nämä sopii tähän dinosaurusteemaan siinä mielessä hyvin, että kun linnut on dinosaurusten jälkeläisiä tai oikeastaan höyhenpeittisiä dinosauruksia, niin krokotiilit on puolestaan dinosaurusten serkkuja. Ne on aika kaukaisia sukulaisia, ne on ollut erillään toisistaan nämä kaksi eri kehityslinjaa, niin tuommoiset 240 miljoonaa vuotta. Mutta kuitenkin niissä on näitä yhteisiä piirteitä. Ja itse asiassa ihan hiljattain, kun on tutkittu krokotiilien ruumiinrakennetta ja anatomia, niin on havaittu, että itse asiassa krokotiileilla on alkavaa piirrettä tästä ilmapussihengityksestä, mikä on siis dinosauruksille ja linnuille tyypillinen.
Siis sitä evoluutiota olisi nyt tapahtumassa?
Sitä ei välttämättä ole nyt tapahtumassa. Sehän saattaa olla itse asiassa rudimentti tämä rakenne. Koska kun katsotaan...
Eli mikä?
Surkastuma. Eli siis aikaisemmilla krokotiilimuodoilla on ollut kehittyneempi kuin nykykrokotiili ja kehittyneempi lintumainen hengitysmuoto. Ja sitten nykykrokotiilit on tavallaan poistanut tätä rakennetta sitten sopeutuessaan niihin elinolosuhteisiin, missä nyt on. Krokotiilithan on, vaikka ne on hyvin vanha, 240 miljoonaa vuotta vanha eläinryhmä, niin niillä on ollut hyvin monimuotoinen ja hyvin vaiherikas kehityshistoria. Ja tämä usein esitetty väite, että nykykrokotiilit ovat eläviä fossiileja, jotka ovat pysyneet samanlaisina ihan tältä krokotiilien ilmestymisen ajoilta saakka, niin se on puppua. Se kääpiökaimaani on muuten tuolla seinän vieressä, pää näkyy ja silmät vilkkuu.
Se on siellä täällä paljon viherkasveja, se on jonkun tuommoisen viherkasvin suojissa siellä kurkistelee. Jatketaan eteenpäin. Korkeasaaren tilosta löytyi tämmöinen taukotila, johon istahdimme kävelyretke välillä. Paleontologi Mikko Haaramo, sinä olet ollut kiinnostunut dinosauruksista jo ihan pienestä pojasta.
No meillekin ei voi sanoa näin, että kyllä on niinku patologinen dinosaurustapaus. Että kaikilla pojillahan on tämmöinen vaihe jossakin tietyssä ikävaiheessa, jossakin tuolla 5 ja 10 ikävuoden vaiheessa, jossa on dinosauruksista ollaan kamalan kiinnostuneita. Ja sitten joku onnettomat, niin sitten jää tämmöiseksi kroonikoiksi.
Muistatko sä sen, että miten se lähti liikkeelle?
Mä muistan sen siitä, että meillä oli naapurissa yksi naapuri, jolla oli hyllyssään tämmöinen ensyklopediakirja, missä oli tsekkiläisen kuvittajan Burianin töitä, missä kuvattiin nimenomaan dinosauruksia niin kuin siihen aikaan, niin kuin miten niitä käsiteltiin Burianin. Nämä työthän on peräisin tuolta itse asiassa 40-luvun tienoilta. Ja nämä kuvat oli semmoiset, että sitten ne tietysti sytytti tämmöisen 5-6-vuotiaan pikkupojan mielikuvitukset. Tommosia otuksia.
Saatko se kiinni siitä, että mikä niissä oli niin jännää?
Se oli varmaan se outous, että eihän siis tommosia enää nykyisin ole. Ja sitten se, että mitenkä tommosia on ollut, mitenkä ne on tommosiksi tullut, mistä ne on tullut. Ja nämä kysymykset, niin kuin sitten, että tämähän on tämä yleinen kysymys, että miksi, miten, mitä.
Sehän on hämmästyttävää, että lapset on niin kiinnostuneita just dinosauruksista. Sulla on varmaan hyvä vastaus siihen, että minkä takia.
Ei ole itse asiassa. Se on semmoinen asia, mikä hämmästyttää dinosaurusihmisiäkin huolimatta siitä, että me ollaan itsekin läpikäyty se vaihe, niin me ei oikein ymmärrä, että mikä siinä on nimenomaan se tekijä, minkä takia nimenomaan lapset on kiinnostunut dinosauruksista ja nimenomaan tuossa ikäryhmässä. Onko se, että ne on niin hirveän isoja, että ne pelottaa, mutta kuitenkin kun ne on kuollut sukupuuttoon, niin ne on turvallisia siinä vaiheessa, että ei noita enää ole. Ja sitten kun ne on, että ne on isompia kuin vanhemmat. Vanhemmat on näyttää varmaan dinosaurukselta tässä jo tämän ikäisille. Sittenhän tietysti kun päästään tuonne murrosikään, niin sittenhän on täysin fossiileja jo.
No entä sitten se iso kysymys, se lentotaito?
Mikä siinä on kysymys?
Sitä ihmiset on pohtineet maailman sivu, että miten ihmeessä linnut oppi lentämään.
No näistä hyvin moni näistä tunnetuista pienistä petodinosaurusta, jotka syntyisivät tässä jurakauden pienten petodinosaurusten kehityslinjassa, ne oli itse asiassa eläimiä, mitkä eli hyvin puisessa ympäristössä. Eli periaatteessa tämmöisessä hiukan sademetsää muistuttavassa elinympäristössä, missä me nyt tässä Asia-Afrikatalonssa olemme. Ja nämä petodinosaurukset, ne osasivat kiipeillä. Niillä oli hyvin kiipeilyyn sopivat pitkät raajat, missä oli terävät koukkukäntiset sormet, millä pystyi ottamaan kaarnasta otteen. Ja sitten pystyi menemään ylöspäin puurunkoon niin korava. Ja hyvin monet ilmeisesti näistä eli tähän tapaan. Ja sitten kun ollaan tällä puurungolla, niin tietysti oksilta toiselle liikkumiseen luontotapa on hypätä. Ja nyt jos näillä pienillä petodinosauruksilla oli käsivarsissaan jo pidentyneet höyhenet esimerkiksi paritteluaikana tapahtuvia kosiorituaaleja varten. Nämä toimi myös ilmajarruina ja pidensi näitä hyppyjä ja mahdollisti niiden hyppyjen säätämisen ja suuntaamisen niin, että niitä pystyttiin ohjailemaan. Ja kun tämä kehitys jatkuu tarpeeksi pitkälle, niin meillä onkin yhtäkkiä eläin, mikä pystyy hyppään oksalta ilmaa, leputtaan siipiä ja nousen ylöspäin kohti naapurissa olevan puun latvaa, missä näkyy esimerkiksi herkullinen liskor kiipeilemässä. Ja sillä lailla lentotynti on syntynyt. Ja se itse asiassa tapahtuu hyvin nopeasti. Se on todennäköisesti tapahtunut niin nopeasti, että se fossiiliaineisto ei yksinkertaisesti jää kiinni. Koska tämmöiset erittäin hyvää fossiiliaineisto säilyttää paikat on hyvin harvinaisia. Ja ne on sijoittunut hyvin eri puolille maapalloa. Ja kun tämmöinen lentokyky saattaa syntyä vain ehkä yhdessä paikassa, missä se sitten pääsee leviämään, niin se, että siellä alueella olisi ollut fossiili kerrostumiselle sopiva paikka, niin on hyvin pieni todennäköisyys. Ja sitten myös se, että tämmöiset puissa liikkuvat eläimet olisivat itse asiassa päätyneet semmoiseen paikkaan, missä ne fossiilisoituu, niin on hyvin pieni todennäköisyys myös, koska yleensä kaikkein huonoiten säilyvimpiä eläimiä, mitkä on fossiiliainesossa, on nimenomaan eläimet, jotka liikkuu puissa. Koska ne ei ole lähellä vettä, ne ei ole lähellä jokea, ne elää siellä jossain metsän keskellä kaukana nämmöisistä mahdollisista paikoista, missä pääsisivät fossiilisoitumaan. Ja niistä ei yksinkertaisesti jää mitään jäänteitä meille.
Kun puhut nopeasti tapahtunut, lentotaidon kehitys on tapahtunut nopeasti, niin mitä se tarkoittaa?
Se on saattanut tapahtua ihan 1,5 miljoonan vuoden aikana. Siis niin nopeasti, että yksinkertaisesti siitä ei jää fossiiliainesta.
Eikö paleontologit ole tästäkin kiistellyt tästä lentotaidon kehittymisestä? Että siinä on ollut erilaisia teorioita.
Joo, siis meillä on ollut kaksi pääteoriaa. Puusta ilmaan ja maasta ilmaan teoriat, koska siis suurin osa petodinosauruksista, mitä tunnetaan, on ollut maassa liikkuvia eläimiä, nopeasti juoksevia eläimiä, niin on esitetty teoria, että sitten nämä olisi kehittänyt lentotaidon siten, että ne olisi maassa pidentänyt tätä saalistusloikkaa, esimerkiksi maassa liikkuneen liskon tai pienen nisäkkään kimppuun tehtyä saalistusloikkaa, tai siipiä ja pyrstössä olevia sulkia olisi käytetty saalistusjuoksun aikana, kun on juostu nopean liikkeen saaliin perässä tiheässä pusikossa, niin olisi pystytty näillä siivillä ohjaamaan, tavallaan niin kuin ilmajarruilla ohjaamaan tätä liikettä. Tämä on ollut toinen vallitseva teoria. Ja sitten toinen on tosiaan tämä jo aikaisemmin selittämäni puusta ilmaan teoria, jossa siis puhutaan puussa liikkuvista eläimistä. Ja se on todennäköisempi suhteen, että siinä tarvitaan vähemmän energiaa tähän hommaan. Eli siis kun on päästy puuhun, niin painovoimahan tuo sieltä alas.
Jos tämän päivän lintuja katsoo, niin esimerkiksi tämä koko siis asettaa rajoituksia. Asettaako?
Koko asettaa rajoituksia lentäjille, tai oikeastaan sanotaanko näin, että lentäminen asettaa rajoituksia koolle. Eli siis lintu ei voi olla tiettyä kokoa suurempi, koska sen siivet ei sitten kantaisi sitä enää ilmassa. Suurin tunnettu lintu, mikä on, niin on ilmeisesti Argentavis magnificens-niminen hyvin suuri, hiukan kondoreja muistuttava petolintu Etelä-Amerikasta, mioseenikaudelta noin 15-20 miljoonan vuoden takaa. Ja tällä linnulla oli siipien kärkiväli 7 metriä.
Aika suuri.
Aika suuri, mutta se eli semmoisessa ympäristössä, mikä oli silloin, että siellä oli voimakkaat jatkuvat tuulet, koska se kyseinen elinalue sijaitsi silloin niin sanotulla ulvovilla nelikymppisillä, eli 40 eteläistä leveyspiiriä, missä on tämä Antarktista kiertävä tuulivyöhyke. Se kiersi silloin tämän kyseisen elinalueen ylitte, ja siellä oli hyvin voimakkaat periaatteessa samasta suunnasta koko ajan tulevat tuulet, ja ne pystyivät tämän tuulen avulla lentämään sitten tästäkin koosta huolimatta. Argentavis olisi painanut joku noin 120 kiloa.
Jos voisi aikakapselilla mennä katsoa, niin toihan olisi aika hieno päästä näkemään.
Se olisi melko hienon näköinen. Katsella tämmöisiä nousuvirtauksia pyöriviä isoja lintuja, jotka näyttäisi, että ne on pieniä, kun ne on korkealla. Sitten ne alkaa laskeutuminen, havaittee maassa liikkuvan sopivan pienen saaliseläimen, lähtee laskeutumaan ja se suurenee ja suurenee. Nyt se on kotkan kokoinen ja sitten mennään kotkan koosta ylös ja sitten sieltä tulee lintu, jolla on 7 metriä siipien kärkiväliä. Siipien lapaleveys, siis siiven etureunassa takareuna yli metri.
Siinä vaiheessa voisi tulla kiire piiloon.
Siinä voisi tulla aika kiire piilo. Tosin tämä eläin söi todennäköisesti alueella eläneitä kaviollisia ruohonsyöjiä. Ja niiden keskikoko oli noin 40 senttiä. On otaksuttu, että se pystyi nielaseen tämmöisen kaviollisen ruohonsyöjän kokonaisena.
Yle, Radio Suomi.